Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimi diýip men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda subsidiýalanan azyk önümlerini düzümi we bahalary ýene ýitgedi. Ýylada çäkli mukdarda we ketketlenen bahadan satylan azyk paýlarynyň käbir ýerlerde ösümlik ýağı we şeker aýryldy. Beýleki ýerlerde bu önümleriň bahasy ýokurlandy. Käbir subsidiýalanan önümleriň bahasy ýokurlanyp, ösümlik ýağı 1 litrlik çüýşe üçin 35 manat, şekeriň 1 kilogramy üçin 18 manat sorulýar. Muny Azatlyk radiosynyň habarçysy 27-nji dekabrda Aşgabatdan habar berdi. Bahalaryň ýokarlanmagy welaýatlarda degişli. Lewapdaky habarçylaryň aýtmagyna görä, ýerli bazarlarda şekeriň häzirki subsidiýalanan bahasy 16 manat. Bahalaryň ýokarlanmagy alyjylaryň arasynda nägileligiň döremegine sebäp boldy. Olar bilen duşşan bazar başlygy täze bahalaryň öz ýolbaşçylarynyň gelen buyruga görä ketketlenenligini düşündürdi diýip Azatlyň Lewapdaky habarçy aýtdy. Mundan öň şeker we ösümlik ýağı bu nyrhdan hususy töwda nokatlarynda satylýardy. Döwlet tarapynyň ketgitlenen ozalky bahadan ösümlik ýağı 1 litr üçin 19, şeker her kilogram üçin 9 manatdan satylýardy. Bu aralykda Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň söýlerine görä ösümlik ýağı we şeker şeheriň käbir ýerlerinde subsidiýalanan önümleriň sanawyndan aýrylypdyr. Satyjylar subsidiýalanan bahalaryň indiki ýyldan başlap bütünleýin ýatyrylyp bilinjekdigini duýdurýarlar. Geçen ýylyň subsidiýalanan önümleriň bahasy şu ýylyň fevral aýynda ýokarlanypdy. Bu aralykda paýtagtyň bazarlarynda dürli önümleriň bahasy şol sanda häkimetler tarapyndan ketgitlenen etiň bahasy 2 hepde ýokarlandy. Tekçelerde etin bahati 1 kilogramı 35 manattan 70 manada yetti. Satıcılar bu bahani hem saklap bolcaktığına inanmayarlar deyip havarçımız teki bağdırdakı ve Gülistan bağdırdakı yağda varada havar verdi. Devlet dükkanlarında bahaların yokorlanmağı meyvelere hem tiyatir ettiği bananın bahati 1 günde 1 kilogram için 20 manattan 24 manada çenli yokorlandı. Bu aralıkta tecerçilik nırhlardan harit satyan Aşgabatyň supermarketlerinde arzanladyşlar ygran edildi. Orient yarım resmi online nesrinde çabellen bildirişte, täze ýyl bayramy sebäpli 50% götürüm arzanladyşyň Türkmenistandaky iýri töwda merkezlerinde Jomart töwda atly kampaniýanyň çägünde güýje girjekdigi habar berildi. Habarçylaryň söýlerine görä arzanladyşlar esasan içeride öndürilen önümlere ýa-da möhleti gutaran import edilýän önümlere degişli. Häzirki wagtda kynçylyklary alyjylar bilen bir hatarda satyjylar hem başdan geçirýärler. Hususan da paýtagtdaky hususy dükanlar Aşgabat şäheriniň etegindä ýerleşýän hususy gojuluklardan süýt kabul etmegini wagtlaýança bet edipdir. Azatlygyň habarçysynyň söýlerine görä ýaşaýjylar töwrekdäki owalardan getirýän süýdüni döwlet we hususy dükanlara tapşyryp, plastik gaplara goýulan 1,5 litr süýdi 10 manada satypdyr. Dükan satyjylary soň bu süýdi 13 manatdan satuwa çykaryptyr. Satyjylar Söwda ministrliginiň gözekçilik bölümi tarapyndan geçirilýän barlyklar sebäpli süýdiň häzir kabul edilmeginiň bes edilmegini düşündirýärler. Bu aralykda ýylatyň arasynda hökümetiň azyk howpsuzlygyny üpçin etmek meselesini çözmek ukybyna ynamsyzlyk barha artýar. Dowam edýän ykdysady kriza sebäpli Türkmenistanyň ýylatynyň aglaby we köpçüligi çäkli meşhurda we belli bir bahadan ýylata satylýan subsidiýalanan azyk önümlere bagly bolmagyny galýar. 4 ýyl bäri ýurdun ýaşaýjylary çörek we un ýaly esasy iýmite satyn almak üçin ençeme tagyry çeken uly nowatlarda durmaga mejbur bolýarlar. Ýurdun uzakdaky künçeklerinde subsidiýalanan bahadan azyk önümleri ençeme aýlap eltilmeýär. Bu ýagdaýda ýurtda azyk önümleriniň täzirçilik bahatynyň iýdigiderli ýokarlanmagynyň fonunda bolup geçýär.